Gepliýär azatlyk radiosy. Ýerkeňiz haýly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bu 2010 ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň anuny, adam hukuklary, saglyk we habarlar günleligi programmalarymyzy ýadgyda eşitdirmegen bolsak, men gowunç gerek günüň möhüm habarlary bilen tanış edýärin. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiniň gysgaça mazmuny. Quraqçylyk sebäpli ortaýetde gallanyň eksporty wagtlyňça gadagan edilýär. Kyrgyzstanly siýasatçy Urmat Barktabasow we onuň tarapdarlary häkimeti ele salmagy synansygy gurnalykda aýplanýarlar. Prezident Kerdi Günwatarın taraftarı olan iki topara korrupsiya barada deňigi geçirmegi tavsyrdy. Sürücülerin spirtli içki içmegi ortaýetde ýene-de gadagan edildi. Hormatly dinleyijilerin bolsa şu we beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanystyryaryn. Ortaýetde quraqçylyk sebäpli gallanyň eksporty wagtlyňça gadagan edilýär. Bu gadagalyk 19 awgustyň 31-nji dekabrına çeli dowam eder. Şol çäreni premier-minister Putin gollady.
С аномально высокими температурами и засухой.
Шуанын жуда ыстыдыгы курокчулук менен баглы дәнен һәм дәнеден өндүрлөн бийлек оохозолук өнүмлөрүн ортадан чагынын экспорт этмек вакытлынча ятырмак максадыла хасаплан ярды Путин айтты. Хөкүмәт мәсәгадына Путин курокчулуктан диян чекен оохозолук техметкечлерине 35 миллиард рубльлык малия көмөгүнүн берилжектигин ыглан этти. Шунун 10 миллиарды дотация ве 25 миллиарды 3 жылдык жеңиликлик карыз үчүн sarp ediler. Quraqçylyga çelli oozuluk ministrliginiň beren maglumatyna görä şu ýyl ortaýetde 97 million tonna däni öndürler, emma häzir şu san 70 we 75 million tonna çelli kemelli. Kyrgyzstanly siýasatçy Urmat Barktabasow we onuň tarapdarlaryna köpçükden bildirilýän hem häkimeti ele salmagy synansygy gurnalykda aýplama ýönkelli peýşenbe güni hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleri Bişkekde köpçülükden protesti dargatdy. Oňa gatnaşyjylar Barktabasow we saýlawlara goýermegi talap etdiler. Şonda 27 adam tutuldy. Bularyň arasynda oppozisiýanyň lideri hem bar. Prezident Roza Otunbaýewanyň aýtmagyna görä Barktabasow tarapdarlarynyň maksady häkimeti ele salmak boldy. Dün İran'ın prezidenti Ahmed Nejad'ın Oğanistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentlerine aitmanı öre bu üç qoşu devlet dasır yurt tövüşçilerinin Aziyadan çıkarmak için NATO'nun gücünü dene aramlaştırıp bilerdi. Ol partili üç yurdun Tehran'a geçen samitine çıkış etti. Ahmed Nejad'ın sözlerine göre olur hopsuzluk koyunca güçlerini cemlemeli.
Dün bu pulu kolumu mübadele konuyum. Tahatör bokonim.
Bizim üç devletimizin ıqbali bir bilen ceviz faaglı. Eger bize kimdir bir dasardan bahsetse we kim çağırmadık mihman olsa ol gitmeliler deyip prezident Ahmed Nejad aytty. Oğanistanın prezidenti Kerdey, Tacikistanın prezidenti Rahmon ve Ahmed Nejad ıqtisadi söwda hem transport puda boyunca ceviz hyzmatdaşy alalaşdylar. İranın prezidenti dasar yurt güýçlerini region terk etmäge çağırdı ve üç döwletiň ıqtisadi söwda gatnaşyklaryny ösdürmeliligini aýtdy. Gepliýär azatlyk radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Oğanistan prezidenti Kerdey korrupsiýa garşy göreşýän Günwatary iki topara korrupsiýa aýplamalary ýönkelen Oğan resmiler barada deňe geçirmegi tapşyrdy. Oğanistanyň baş prokurory Muhammed Alkonyň sözlerine görä şol hereket bu ýerdäkileriň we türmedäki kardeşlerimiziň şikayetleri bilen bagly. Alko korrupsiýa garşy göreşýän Günwatary toparlaryň derigi ýurtdaky işleriň has gowlanmagyna ýardam etjekdigini sözüne goşdy. Dün Amerikanyň Birleşen Ştatlary Pakistana goşmasy 25 million dollar kömek söz berdi. Häzir Pakistan taryhda iň ýarmaz suw joşmalary bilen ýüzbe-ýüz. Pakistana güýçli suw joşmalary demokratik Günwatary uly zefer ýetirdi we olarda 1600-den gorak adam öldi. 4 milliondan gorak adama ziyan ýetdi. Dün Ortiyet'te sürücülere spiritli içmek kadığalığı tehden güce verdi. Bu kanun 2 yıl bundan oğul yatırılı. Sonra sürücülerin en az meçörde spiritli içki içmeğine ruhsat edilipti. Ama şu yıl Prezident Medvedev'in inisiyatifası ile devlet duma bu kararı tehden aradı. Medvedev'in sözlerine göre spiritli içkili sürücülerin güneyesi bilen Ortiyet'te yol helakçiliğinin sani adatta akılar yali yukarı olmağı nagaliyar. Gepliyar Azatlık Radyosu, Hormat Radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış olunuz, olar tayarlap okan kuvanç kere. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz, azatlığın tolkullarına alın.